Δεν κάνετε λάθος, Ερασπόρ, έχετε βάλει το σωστό σταθμό στη σωστή συχνότητα και όντως δεν έχετε κάνει λάθος, είναι εκπομπή αυστηρός ερετικά. Σύμφωνοι, δεν το συνηθίζουμε να ακούμε τέτοια ροκ μουσική σε αυτήν την εκπομπή, Judas Priest δηλαδή. Απλά προσπαθώ και εγώ να καταλάβω αν μπορεί η ροκ μουσική και τα μηνύματά της να οδηγήσουν σε αυτοκτονία δύο νέους. Γιατί ήταν σαν σήμερα, 23 Δεκέμβρη του 1985, όταν δύο παιδιά στην πραγματικότητα, ο 20χρονος James Vance και ο 18χρονος Raymond Belknap, πήραν μια πριονισμένη καραμπίνα από το σπίτι του Belknap και αποφάσισαν να δώσουν τέρμα στη ζωή τους. Ο Belknap, που πρώτος τράβηξε σκανδάλι, πέθανε ακαρία. Ο Vance επέζησε. Τελικά το 1988, μετά από τρία χρόνια, έπεσε κόμμα μετά από απίστευτες εγχειρήσεις, 140 ώρες πέρασε στο χειρουργείο. Τελικά έφυγε από την ζωή λόγω υπερβολικής δόσης ρυθμιστικών χαπιών και είχε αποδώσει όσο ήταν εν ζωή την ενέργειά τους στο ποτό και στη ροκ μουσική. Και πήγαν οι γονείς των δύο αδικοχαμένων παιδιών και κατέθεσαν μήνυση εναντίον των Judas Priest, υποστηρίζοντας ότι με τα μηνύματά τους μέσω των τραγωδιών τους ήταν το συγκρότημα αυτό υπεύθυνο για τα δύο παιδιά που χάθηκαν. Περισσότερος κόσμος τότε είχε πει, μα είναι δυνατόν, δηλαδή φταίνει Judas Priest γιατί τα δύο παιδιά πήραν αυτή την καραμπίνα και αποφάσισαν να θέσουν τέρμα στη ζωή τους. Πάντως οι οικογένειές τους ζήτησαν 6,2 εκατομμύρια δολάρια και από το συγκρότημα και από την δισκογραφική τους εταιρεία. Εκδικάστηκε όντως αυτή η υπόθεση και το αποτέλεσμα ήταν ότι το δικαστήριο δέχθηκε πως υπάρχουν υποσυνείδητα μηνύματα σε τραγούδια και τον Judas Priest, αλλά ποτέ δεν είναι τα τραγούδια ικανά να παρακινήσουν δύο παιδιά σε αυτοκτονία. Απορρίφθηκε λοιπόν αυτή η αγωγή και πολύ σωστά έπραξε το συγκεκριμένο δικαστήριο. Ηθικό δίδαγμα, Τάσο μου, είμαστε υπεύθυνοι για όλες μας τις πράξεις, εμείς. Εντάξει, από τη δεκαετία του 90 άρχισαν να μπαίνουν κάποια αυτοκόλλητα πάνω στους δίσκους και μετά στα CD και της rock και της rap μουσικής, γιατί θεωρήθηκε ότι το περιεχόμενο μπορεί να βλάψει ανήλικα παιδιά, όχι όμως να τα οδηγήσει σε αυτοχειρία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα που λέει, και με υγεία που λέει και ο Βασίλης, φίλος του ΠΑΟΚ από τα Γιάννενα. Ο Φίβος είχε μπει στο μυαλό μου και σου λέει, όπα, ξαναμπήκε ο κοντός για εκπομπή. Αφού με ξέρετε πια όσοι είσαστε πιστοί σε αυτό το ραντεβού 12 με 1. Δεν παίζω εγώ, είμαι της ροκ μουσικής, αλλά δεν παίζω τόσο βαρύ πράγμα όπως ο Χρήστος. Απλά θέλω να σας περνάω διάφορες ιστορίες που θεωρώ ότι έχουν αξία, ιστορίες από το παρελθόν, ότι έχουν αξία και στο σήμερα. Χώριο ότι θέλουμε να τιμούμε αυτούς που έχουν προσφέρει στην κοινωνία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, ο Τάσος Ελεμέζης είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Μέχρι τη μία είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα έχουμε μία έντονη μπασκετική πινελιά στη διάρκεια αυτής της ώρας, διότι όλες οι πλευρές υποστηρίζουν ότι κλείνει από στιγμή σε στιγμή, ούτε καν από ώρα σε ώρα, ο Γουένιεν Γκάμπριελ στον Παναθηναϊκό, ο παίκτης της Μακάμπη. Ο ατζέντης του ζήτησε από τη Μακάμπη να τον αφήσει ελεύθερο για να έρθει στην Ελλάδα να καλύψει ό,τι μπορεί να καλύψει από το κενό που αφήνει το τεράστιο κενό ο Ματίας Λεσόρ. Εντάξει, εγώ χθες συμβουλεύτηκα και τον Κώστα Σωτηρίου, αν θυμάστε καλά, που είχαμε τη συζήτηση την ώρα που μετέδε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Δεν είναι ο Γκέιμπριελ ο αντικαταστάτης, ο άξιος αντικαταστάτης του Λεσόρ. Θα έρθει για να προσθέσει μία λύση στη θέση 5. Μέχρι εκεί. Όταν αναγνωρισμένα, ακόμα και τον Ταβάρες θεωρείς ο κορυφαίος σέντερ της Ευρωλίγκας, δεν μπορεί κανένας Γουένιεν Γκάμπριελ να καλύψει αυτό το κενό εξ ολοκλήρου. Πας σε ό,τι καλύτερο μπορείς να βρεις και με πίεση χρόνου, γιατί νομίζω το ακούσατε και χθες, πρέπει να δηλωθεί εγκαίρος στην Ευρωλίγκα. Και είναι και φθηνό το buyout του συγκεκριμένου παίκτη, μάλλον 300.000 πρέπει να πληρώσει ο Παναθηναϊκός. Μόλις βρούμε το οριστικό της είδης, σας το μεταφέρουμε. Γενικώς έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σήμερα, μετά από μια αγωνιστική που ναι μεν δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί έχουμε σήμερα, όπως ξέρετε, δύο ακόμα αγώνες για να κλείσει όλο αυτό το τοπίο της 16ης αγωνιστικής. Στις 3 νωρίς ο Αστέρας παίζει με τον Άρη στην Τρίπολη, στις 6 ο Όφη με τον Βόλο, σε μια αγωνιστική με λίγα τέρματα. Θυμίζω η προηγούμενη είχε μόλις 9. Χθες με το που τελείωσε και το μας Παναθηναϊκού είχαμε μόνο 2 σε 3 μάτς. Λίγο διορθώθηκε η κατάσταση με άλλα 5 που ακολούθησαν στην Τούμπα και τη Νέα Φιλαδέλφια. Και εδώ να ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η διακοπή λόγω των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς και η 17η αγωνιστική θα ξεκινήσει με το νέο χρόνο, το 2025, Σάββατο 4 του Γενάρη, όταν η Καλλιθέα θα παίξει με τη Λαμία. 5 Ιανουαρίου θα έχουμε 5 αγώνες, ανάμεσά τους και το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, και 6 του Γενάρη θα παίξουν ο Πανετολικός με τον Ολυμπιακό, ενώ θυμίζω ότι η ΑΕΚ πρέπει να περάσει από το Βόλο. Παιδιά, άλλο εάν κάποια... Αυτό είπε και το δικαστήριο, γι' αυτό σας τη μετέφερα την ιστορία. Άλλο αν υπάρχουν μηνύματα για δράσεις των νέων και των ανηλίκων βεβαίως, αν το πάω λίγο πιο χαμηλά, και άλλο να λες ότι ένα συγκρότημα ή ένα τραγούδι τους ήταν υπεύθυνο για την αυτοκτονία κάποιου ανθρώπου. Το να ψαχτείς για διάφορα πράγματα, να αποκτήσεις κάποιες καινούργιες συνήθειες, να μιμηθείς κάποιους ανθρώπους, ναι, συμβαίνει, και όχι μόνο με τη μουσική. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι στο δημοτικό σχολείο που πήγαινε η κόρη μου πριν από κάμποσα χρόνια, ένα παιδί προσπάθησε την ημέρα των αποκριών, και τότε που είχαν το αποκριάτικο γλέντα στο σχολείο, να μιμηθεί το Σούπερμαν, και ανέβηκε στο δεύτερο όροφο ντυμένο Σούπερμαν Τάσο και πήγε να πηδήξει, να δείξει ότι πετάει. Στο τσάκ τον προλάβαν. Λοιπόν, να θυμίσω τρεις τρόπους επικοινωνίας που έχετε μαζί μας, και να, βέβαια, να αλλάξουμε λίγο το θέμα, έτσι, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας με πιο ευχάριστα ζητήματα αυτά της καθημερινότητάς μας, γιατί και το ποδόσφαιρο, τι νομίζετε, μια καθημερινότητα είναι. Λοιπόν, έλεγα ότι έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papaker.gr, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Messenger, εκεί που θα με βρείτε ως Ηλία Δρυμώνα με ελληνικούς χαρακτήρες. Και από εκεί και πέρα υπάρχει βεβαίως και η αγαπημένη σας συνήθεια των περισσότερων, τα SMS από το κινητό σας, είναι και τα φθηνότερα της αγοράς, 11 λεπτά του ευρώ δηλαδή. Πρέπει εκεί να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό, να μου πείτε μετά τη γνώμη σας, την άποψή σας για οποιοδήποτε θέμα ακουμπάμε εμείς ή και κάποιο δικό σας που ακόμα εγώ δεν έχω προλάβει να το αγγίξω. και στέλνετε όλο το μήνυμά σας στο 54160. Με την ευκαιρία, θα το πω για να μην το ξεχάσω, ωραιότερη εικόνα του Σαββατοκύριακου από τα ελληνικά γήπεδα ήταν αυτή, στην οποία πρωταγωνιστές ήταν όλοι οι συμπαίκτες του Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ξέρετε, που θεωρήθηκε επειδή έκανε λάθος που ήμουν στους αγώνες στο μαύρο πρόβατο του ΠΑΟΚ, με τη συμμετοχή της εξέδρας, αυτή η αποθέωση δηλαδή του στιγματισμένου. Τη λέξη θα χρησιμοποιώ εντός εισαγωγικών και φυσικά δεν την αποδέχομαι. Το ευχαριστήθηκε ο Γιάννης Μιχαηλίδης, είπε ότι έχει περάσει δύσκολα, περνάς ευκολότερα μετά όταν βλέπεις ότι αυτοί που είναι γύρω σου και αυτοί μετά και περισσότερο είναι μαζί σου. Λοιπόν, έχετε διογνωμία για το αν καλά έκανα και ξεκίνησα την εκπομπή με Judas Priest. Άλλοι μου στέλνετε τα εύγες σας και πολλές ευχές. Βέβαια, ανταποδίδω σε όλους αυτές τις ευχές. Είμαστε προπαραμονή Χριστουγέννων. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι και έτσι πρέπει να θέλουμε να ζήσουμε κάποιες από αυτές τις μέρες ως παιδιά, γιατί διάβαζα πριν από λίγα λεπτά ότι είναι πραγματικά θλιβερό να ξεκινάει η μέρα των Χριστουγέννων και να κλείνει χωρίς έστω ένας από εμάς να μην νιώσει σαν παιδί. Ανταποδίδω λοιπόν και τις ευχές να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Απλά να μην ξεχνάστε που θα ξεκινήσει ο νέος χρόνος, ότι ό,τι δουλέψατε στο μυαλό σας αυτές τις γιορτινές μέρες να το συνεχίσετε. Ο Νίκος μου στέλνει μήνυμα ότι είδε μέχρι και ντοκιμαντέρ για αυτή την δίκη που σας έλεγα προηγουμένως για τους Judas Priest, που αθωώθηκαν και σωστά επαναλαμβάνω το δικαστήριο έφτασε σε αυτήν την απόφαση. Και ελάτε να μιλήσουμε για Μίτογλου, όχι τον μπασκετμπολίστα, τον ποδοσφαιριστή. Θα μιμηθώ κι εγώ τρόπον τεινά τον Χρήστο Κοντό στη σημερινή εκπομπή που έκανε με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, γιατί ξεκίνησε με αυτό το γκολ της ΑΕΚ. Κοιτάξτε, δεν είναι η αγαπημένη μου συνήθεια να το κάνω αυτό, αλλά θέλω και να γελάσουμε λιγάκι, γιατί μια τέτοια φάση και αυτή που οδήγησες ισοφάρι στην ΑΕΚ, αν συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη πλευρά του γηπέδου, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο διαιτητής θα έδινε αμέσως φάουλ στη συγκεκριμένη. Αν δεν την είδε καλά, ο διαιτητής λέω, αν δεν την πρόσεξε, αν κατάπιε τη σφυρίχτα, δεν ξέρω ακριβώς τι σκέφτηκε και τι είδε ο άνθρωπος. Απλά λέω ότι ο βαρίστας θα έπρεπε να είχε επέμβει, όπως έπρεπε να είχε επέμβει και στην άλλη φάση που ακολούθησε στο 7ο λεπτό καθυστερήσεων με τον Πιερό, γιατί υπάρχει αμυνόμενος που τραβάει παρατεταμένα τη φανέλα. Όμως δεν θέλω να σταθώ εκεί πέρα, γιατί θα χαλάσει η διάθεσή μας. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς στο Λάζαρο Ρώτα, που έπαιξε ένα σωρό καθυστερήσεις και πάλι δεν το χάρηκε. Βρε Λάζαρε, εκτός θέματος ήσουν. Η ΑΕΚ ήταν χαμένη αυτή τη αγωνιστική. Το έχουμε συνηθίσει πια. Μόνο σε μία αγωνιστική έχουν κερδίσει οι 5 πρωτοπόροι του πρωταθλήματος. Εδώ έχουμε δεδομένη την απώλεια της ΑΕΚ. Δεν ξέρω και τι θα κάνει ο Άρης σήμερα στην Τρίπολη. Θα είναι πολύ δύσκολο το μάτς αυτό. Αν το κερδίσει βέβαια ο Άρης αυτό το μάτς στην Τρίπολη, θα έχουμε μία ωραιότατη βαθμολογία Σαν στρατιωτάκια θα είναι παρατεταγμένες οι πέντε κορυφαίες ομάδες πρωταθλήματος, διότι ο Άρης θα έχει φτάσει τους 30 βαθμούς και θα είναι πέμπτος, η ΑΕΚ θα είναι τέταρτη με 31, ο Παναθηναϊκός πιο πάνω με 32, ο ΠΑΟΚ με 33, ο Ολυμπιακός με 34. Θα μάθουμε να μετράμε καλύτερα. Και να θυμάστε, θα απομένουν μόλις 10 αγωνιστικές για τη λήξη της κανονικής περίοδου. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κάθονται συνεχώς με αυτό το ρυθμό τα αποτελέσματα των κορυφαίων του πρωταθλήματος, άντε να βγάλεις από τώρα άκρη ποιοι θα είναι καταρχάς οι 4 που θα πάνε στα play-off και ποιος βεβαίως θα πάει με μεγαλύτερο προβάδισμα. Σας το έχω πει, αν θέλετε, αυτή ήταν η πρόβλεψή μου, ότι θεωρώ πως ο Ολυμπιακός θα τερματίσει με κάποιο τρόπο στην πρώτη θέση κανονικής περίοδου, χωρίς όμως ακόμα και αυτός που στα δικά μου μάτια φαντάζει πιο έμπιστος ως ομάδα να έχει κάποιο έτσι μεγάλο πλεονέκτημα. Προσέξτε όμως, όποιος πάρει ένα προβάδισμα ας πούμε 3 βαθμών, δεν είναι ούτε πολύ ούτε λίγο, θα έχει περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με πέρσι, γιατί είναι λιγότεροι αγώνες των play-off, αντί για 10 θυμίζω, με το νέο σύστημα έχουν μειωθεί σε 6. Τα λέω καλά κύριε Ψωμιάδη, γιατί σας ενδιαφέρει λίγο παραπάνω το θέμα. Εσείς μου δίνετε το ρολόι, αλλά φροντίζω και εγώ να το κοιτάω κάτι τέτοιες ώρες. Θα πρέπει λοιπόν να διακόψουμε για να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και μετά θα συνεχίσουμε και με δικά σας μηνύματα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. But the secret is still my own, and my love for you is still unknown.
Ενημέρωση σε τίτλους.
Το σχέδιο για το στεγαστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ των θεμάτων που είναι υποσυζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στόχος του προγράμματος να έχει κάθε στέλεχος που υπηρετεί μακριά από την οικία του μια αξιοπρεπή διαμονή, όπως δήλωσε στην εισαγωγική του ομιλία ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε επίσης ότι η κυβέρνηση παρενεύει με το επίδομα επικινδυνότητας για να τονώσει το εισόδημα των ενστόλων. Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολέων υγείας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επιβάλλουν εξοντωτικές αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολέων υγείας και νοσοκομιακών καλύψεων, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος. Σήμερα η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους. Στο αυτόφορο εκδικάζεται σήμερα η μήνυση της συζύγου του 38χρονου αστυνομικού που υπηρετούσε στη Βουλή. Επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά όλης της χώρας. Έως 17 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 12 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Shut the marsh, play it loud. Gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. We don't wanna leave.
Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο, όχι με δικά σας μηνύματα όπως είχα πει προηγουμένως, αλλά θα έχουμε μια τηλεφωνική σύνδεση, γιατί το ζήτημα του Γκέιμπριελ και του Παναθηναϊκού είναι αυτό το φλέγον, είναι τη στιγμή όπως λέμε. Να μάθουμε από τον Βαγγέλη Ζορμπά τι ισχύει τελικά με βάση όσα μεταδίδονται, αν και εγώ έχω καταλάβει, θα με διορθώσει ο Βαγγέλης, ότι με τόσα που μεταδίδονται όχι απλά υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Καλώς μεσημέρι, Βαγγέλη.
Γεια σου, Ηλία μου, καλό μεσημέρι. Υπάρχει φωτιά, εννοείται.
Μα όταν αναφέρονται νούμερα, τζέντιδες, και από χθες κιόλας έχει, το έχει αποδεχθεί ο Αταμάν, το έχει παραδεχθεί μάλλον. Ναι. Για πες.
Ο Γκέιμπριελ είναι ο παίκτης, λοιπόν.
Αυτός είναι που θα έρθει.
2-6. Κοίταξε, η Μακάμπι τον είχε πάρει για ως το μεγάλο όνομα το καλοκαίρι, γιατί είχε κάνει πολύ καλές, πάρα πολύ καλές εμφανίσεις με την ομάδα του Σουδάν, και εσύ το θυμάσαι, έτσι. Ήταν από τις ομάδες, από τους παίκτες που είχαν αφήσει τα διαπιστευτήριά τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και τον πήρε η Μακάμπι το καλοκαίρι ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Τώρα ήταν ο τραυματισμός, καταρχήν τον έφερε πίσω στη διάρκεια του τουρνού, ο Παύλος Γιαννακόπουλος με την Μακάμπι. Άρχισε να παίζει, δεν έκανε κάτι φοβερό και τρομερό.
Έχει 6 πόντους, 5 rebound και ένα μπλοκ.
Μπράβο.
Τα λέγαμε χθες με τον Κώστα Τηρίου.
Και 1,3 assist. Αυτό, εντάξει, αυτό περίπου σε 15 λεπτά συμμετοχής στην Ευρωλίγκα.
Και σε 9 μάτς που έχει παίξει. Αλλά το θέμα είναι ότι πιεζόταν ο Παναθηναϊκός για τη λίγη προθεσμία.
Βέβαια, βέβαια.
Για να δηλωθεί ο παίκτης.
Όχι αύριο, μεθαύριο για την ακρίβεια.
Χριστουγεννιάτικα,
Ναι. Λίγη προθεσμία.
Και σε κάποιοι δουλεύουν χριστουγεννιάτικα, δηλαδή.
Καλά, εδώ να δεις τι γίνεται. Δεν υπάρχει σωτηρία στο μπάσκετ, έτσι. Παραμονές, σχεδόν παραμονές. Έχει αγώνες Ευρωλίγκα Χριστουγέννων.
Καλά.
26 του μήνα, νομίζω. 26 και 27. Έχει αγώνες πρωταθλήματος.
Μάλλον,
δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να συμβαίνει.
Μάλλον ξεχνάς ότι έχει υπάρξει χρονιά, δεν θυμάμαι πια. Το τελευταίο πρωταθλήματος ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς και τελείωσε στις 8.
Παραμονή πρωτοχρονιάς, το θυμάμαι, ήμουνα στο Sporting, ήταν αγώνας.
Μπράβο στο Sporting, και τρέχαμε να κλείσουμε το περιοδικό τρίποντο στο οποίο ήμουν εξυντάκτης σαν Παλαβή.
Ναι. Λέει και ευχαριστημένοι να είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει σωτηρία, ειλικρινά. Είναι οι ημερομηνίες αυτές που πιέζουν αφενός μεν, και η πρεμούρα της Ευρωλίγκα να τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα την φετινή σεζόν. Αυτό θέλει. Φαντάσου τώρα τι θα γίνει αν του χρόνου θα είναι 20 ομάδες ή του, την επόμενη σεζόν, όχι του, ακριβώς την επόμενη, την, επόμενη, την παρεπόμενη σεζόν. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι παίκτες έχουν εθνικές ομάδες, έχουν πρωταθλήματα, μεγάλα παγκόσμια πρωταθλήματα, Ολυμπιακούς αγώνες, έχουν ευρωπαϊκά. Ναι, εντάξει.
Ξέρεις κάτι, Βαγγέλη, τώρα.
Και οι λεσόρ λυγίζουν κοντολογής.
Ναι. Μιας και το θίξα αυτό το ζήτημα, εγώ θεωρώ ότι το μπάσκετ, το ευρωπαϊκό, έχει πολλά άλυτα ζητήματα. Πολλά.
Πάρα πολλά. Και έχουμε τώρα και το NBA που θέλει να μπει, λέει, να κάνει δική του λίγκα. Θα
καλά,
τελώς,
αυτό,
δηλαδή.
Αυτό το ακούω 25 χρόνια, όχι λάθος, 30 χρόνια τώρα και εντάξει.
Ναι.
Ας μου επιτρέψει να κρατάω μια τεράστια επιφύλαξη αυτό το ζήτημα. Ήταν ότι μέσα στη δεκαετία του 90, τότε που ξεκίνησαν οι Αμερικανοί να έρχονται για αγώνες επίδειξη στην Ευρώπη, θυμάσαι.
Ναι,
δεν προχώρησε.
Κοίταξε, τότε που Γκαρμπαχώθα προχθές.
Ναι. Ο πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας, δηλαδή.
Μπράβο, ναι, και κάτι ξέρει παραπάνω. Δηλαδή, είπε ότι το NBA είναι έτοιμο να εισβάλλει στην Ευρώπη. Τώρα, με τη μορφή.
Πρώτα
εισέβαλε
η Ευρώπη στο NBA στέλνοντας πλέον αθηδώς παίκτες.
Όχι, ναι. Και είναι πρωταγωνιστές πια, έτσι.
Κοίταξε.
Οι Ευρωπαίοι στο NBA πρωταγωνιστούν, δεν είναι απλά κομπάρση.
Υπάρχουν όμως και πολλοί που αποτυγχάνουν ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
Ναι. Ποιος πίστευε ότι ο Μίτσης θα αποτύχει, ας πούμε.
Έχω...
Για να λέμε την αλήθεια, έχει αποτύχει.
Ναι. Κοίταξε, βεβαίως υπάρχουν και πολλά παιδιά, ειδικά από χώρες όπως η Λιθουανία, που μεγαλώνουν, που ανδρώνουν τις ΗΠΑ στα κολέγια και είναι έτοιμοι μετά για να παίξουν στο NBA. Τέλος πάντων.
Ναι.
Τι έλεγαν λοιπόν, ότι θα έρθουν τώρα οι Αμερικανοί εδώ, θα κάνουν
εγκατάσταση. Ναι, και ότι θέλουν να κάνουν ένα δικό τους πρωτάθλημα NBA. Τώρα ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν. Καταρχήν, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν έχουν αρνηθεί, δεν τους έχει γίνει πρόταση καν. Ναι. Δεν νοείται δηλαδή χωρίς Παναθηναϊκό Ολυμπιακό να υπάρξει διείσδυση του NBA στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι. Απλά πράγματα. Από τη μία πλευρά, από την άλλη θέλουν να κάνουν ανοίγματα. Στο Ντουμπάι, στην Βρετανική αγορά. Ποια Βρετανική αγορά? Έγιναν δύο Final Four εκεί και ήταν χωρίς κόσμο. Πήγαιναν δωρεάν, τους μάζευε τότε. Σωστό. Ο Μπερτομέου. Τους έλεγε, παιδιά, ελάτε δωρεάν να δείτε τους αγώνες. Αποτυχία. Παρ' όλα αυτά και οι Αμερικάνοι θέλουν να κάνουν άνοιγμα, λέει, στην Βρετανική αγορά.
Πάντως, για να γυρίσουμε στον Γκέμπριελ, θα έλεγα ότι έτσι όπως ήταν τα πράγματα, δηλαδή ότι δεν είναι μόνο μεγάλο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό και τον Λεσόρο τραυματισμό. Του ήρθε και σε κακό time γιατί δεν είχε χρόνο περισσότερο να αναζητήσει λύση. Βεβαίως δεν μπορείς να βρεις και παίκτη που να φτάνει στο μικρό δαχτυλάκι του Λεσόρο, αν θες τη γνώμη.
Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν ο ίδιος ο Ταβάρης, Ηλία.
Ναι, το ανέφερα πριν. Ναι, ότι του έχει πάρει την πρωτιά.
Ναι. Ο καλύτερος σέντερ της Ευρώπης. Τώρα δεν είναι. Ο Ταβάρης που δεν είναι και στα καλύτερα του φέτος. Αλλά από ό,τι αποδείχθηκε, αποδείχθηκε του Κέσσαρου στο Κέσσαρι, έτσι. Τον χαρακτηρίζει τον καλύτερο σέντερ της Ευρώπης και ήταν ο Λεσόρ.
Νομίζω
μέχρι
ότι
τώρα.
Η εξέλιξη αυτή υποχρεώνει δύο παίκτες να βάλουν τα δυνατά τους. Ο ένας είναι ο Γκέμπριελ που έρχεται στο Παναθηναϊκό και ο άλλος είναι ο Ντίνος Μίτογλου, ο οποίος αποδεδειγμένα μπορεί από τη θέση 5 να δώσει πρόσθετες βοήθειες.
Για τον Μίτογλου είπες?
Ναι, για τον Ντίνο Μίτογλου, ναι.
Ναι, εγώ νομίζω.
Γιατί
ότι
σήμερα η εκπομπή έχει πολύ Μίτογλου. Και τον ένα και τον άλλον πρωταγωνιστές, ναι. Θα πάρει πολύ φορτίο, πιστεύω, ο Ντίνος, λόγω της απουσίας του Λεσόρ, γιατί κακά τα ψέματα, ο Κώστα Αντετοκούνμπο δεν πρέπει να θεωρείται ως υπολογίσει μονάδα στο Παναθηναϊκό. Περισσότερα μάτς χάνει παρά παίζει.
Μα χθες ήταν με ίωση. Την άλλη φορά έχει προβλήματα με το γόνατο.
Γυάλινος, άστο.
Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτό το παιδί.
Ναι.
Έχουν πέσει όλα τα κακά του Θεού πάνω του. Λοιπόν, ο Γκαμπρίελ είναι ένας παίκτης κυρίως που θα προσφέρει αμυντικά. Δεν είναι ότι δεν βάζει την μπάλα στο καλάθι, αλλά προσφέρει αυτό που δεν μπορεί να δώσει ο Γιουρτσέβεν. Δηλαδή, καλή αμυντική κάλυψη, ειδικά στο pick and roll. Γιατί ο Γιουρτσέβεν είναι εξαιρετικός, όπως βλέπουμε όλοι, στην επίθεση, αλλά είναι αργός στην άμυνα. Ναι. Αυτό προφανώς, αυτή την τρύπα που κάλυψε ο Λεσόρ,
και αυτός...
θέλει να καλύψει ο Αταμάν.
Και αυτός καλύτερα να ξεπεράσει τον εαυτό του. Κακός δεν τον ανέφερα εγώ προηγουμένως στο U7. Δηλαδή,
ναι.
Ωραία κοιτάει το καλάθι, από τους λίγους παίκτες, τους λίγους ψηλούς που κοιτάνε φάτσε το καλάθι, αλλά ναι, στην άμυνα είναι πολύ ευάλωτος.
Δηλαδή, εντάξει, είναι υπερβολή, καθ' υπερβολή θα το πω αυτό, αλλά είναι λίγο σαν το Ραντούλιτσα. Α, επί τη ευκαιρία, Ραντούλιτσα δεν παραχωρείται οριστικά στο Περιστέρι. Έτσι, έχουμε δήλωση του Δήμου Στασινόπουλου, του Πρόεδρου του Αμαρουσίου, που λέει ότι εκτιμάμε την προσφορά του. Δεν τον παραχωρούμε όμως στο Περιστέρι.
Μάλιστα.
Γιατί υπήρχε μέχρι χθες αργά το βράδυ, μέχρι τις 12 η ώρα μάλλον, έλεγε η προθεσμία ώστε να γινόταν αυτή η μετακίνηση από το Μαρίου στο Περιστέρι, γιατί ούτως ή άλλως θα πάρει κι άλλο σέντερ η ομάδα του Αμαρουσίου. Δεν ξέρουμε το όνομα, είναι καλός παίκτης. Τον είχε δει στο Περιστέρι λόγω των πολλών προβλημάτων που έχει. Ήδη χθες χτύπησε και ο Ζούγρης πάλι. Και δεν ξέρω πότε το παλικαράκι αυτό που.
Γύρισε ο αστραγαλός του, λες. Ναι, ναι.
Ότι θα επιστρέψει και μένει χωρίς σέντερ ουσιαστικά το Περιστέρι. Έχει πρόβλημα πολύ μεγάλο. Ήθελε τον Ραντούλησα, δεν πάει εκεί. Έλεγα λοιπόν είναι αργό στην άμυνα ο Γιουρτσέβεν και αυτό πρέπει να το βελτιώσει θέλει δεν θέλει. Αν θέλει να συνεχίσει και να προσφέρει να μάλλον στον Παναθηναϊκό.
Μία τελευταία ερώτηση, Βαγγέλη, και σε αφήνουμε. Επειδή μάθαμε για τον Λεσόρ θα λείψει 4 μήνες, να κάνω την ερώτηση. Όχι με βάση το χρόνο, αλλά με βάση την κατάσταση. Δηλαδή, προλαβαίνει να παίξει στη φετινή σεζόν, πιστεύεις εσύ? Γιατί 4 μήνες σημαίνει τέλος Απριλίου. Μπορεί δηλαδή να τον δούμε τον Μάιο να παίζει?
Αν αρχίσει να προπονείται τέλη Απριλίου, που αυτή είναι η εκτίμηση καταρχήν που υπάρχει στον Παναθηναϊκό, θα είναι, αλλά τώρα σε τι κατάσταση θα είναι στα...
Ναι, αυτό δεν το ερωτώ. Αυτό είναι άγνωστο, ναι.
Αυτό, ναι, μπορεί να δώσει το παρόν, αν και εγώ νομίζω ότι δύσκολα. Αλλά εγώ το νομίζω αυτό.
Θυμίζω ότι το Final Four της Ευρωλίγκας είναι 23 και 25 Μαΐου. Γι' αυτό έκανα την ερώτηση.
Εκεί μπορεί να είναι, να δώσει το παρόν ο Λεσόρ. Αλλά θα είναι ο Λεσόρ το θηρίο αυτό που δεν θα φοβάται, γιατί από ό,τι έλεγε προχθές ο γιατρός του Παναθηναϊκού, ο Θανέσο Κονίδης, το θέμα είναι στο μυαλό κυρίως των παικτών μετά από τόσους τραυματισμούς. Δηλαδή, εμείς μπορεί να δίνουμε το OK και να ξέρουμε ιατρικά ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, αλλά είναι ο φόβος που υπάρχει στο μυαλό μετά από τον παικτών, μετά από ένα τέτοιο τραυματισμό, αν μπορούν να το πιέσουν περισσότερο. Βέβαια,
και αν δεν γίνει και κάποιο λάθος δείξει... στην πορεία της αποθεραπείας.
Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια, γιατί τώρα είναι μεγάλη η μάχη του Ματίας Λεσόρ. Και του κάθε παίκτη που επιστρέφει, μάλλον είναι σε στάδιο αποθεραπείας μετά από τόσο σοβαρούς τραυματισμούς.
Θυμίζω ότι τα play-off της Ευρωλίγκας, για να τα πιάσουμε και αυτά, να καταλαβαίνει ο κόσμος τις ημερομηνίες, ξεκινούν 22 Απριλίου και,
22 Απριλίου.
Και ολοκληρώνεται 7 Μαΐου. Να βάλω όλες τις ημερομηνίες στο τραπέζι για να καταλάβει ο κόσμος τι συζητάμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, Ηλία.
Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι. Γεια.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time
Λοιπόν, θεωρήστε δεδομένο τον αντικαταστάτη του Λεσόρ. Ο Λεσόρ είναι αυτός που επιβεβαιώνει τον δικό μου κανόνα ότι ορισμένοι αθλητές εκτιμώνται πολύ περισσότερο όχι όταν παίζουν, αλλά όταν δεν παίζουν, όταν σου λείπουν. Θα μου πεις, δεν τον είχατε στη Φίλη Παναθηναϊκού για Θεό έτσι και αλλιώς. Ναι, τον είχατε και είναι και πάρα πολύ συμπαθής, ακόμα και στο αντίπαλο κοινό. Αλλά η αξία του, η προστιθέμενη αξία του μετά τον τραυματισμό είναι μεγάλη. Ευχαριστώ τον Νίκ γιατί φύγε ένα θέμα που και την Παρασκευή είπα να τα αποφύγω, αλλά δυστυχώς εξελίσσεται άσχημα, γιατί όπως λέει και ο ακροατής μας, αυτή η αντιπαλότητα που έχει διωγγωθεί ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟ, φοβάμαι, λέει ο ακροατής, ότι κάποια στιγμή θα έχουμε και θύματα και αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Μακάρι να ήταν στο χέρι μας, το δικό σου και το δικό μας, Νίκ. Είναι σε επίπεδο Super League. Δεν θα μιλήσω για το παρασκήνιο, θα μιλήσω για το προσκήνιο. Είναι η μεγαλύτερη ανοησία που ζούμε από το 2018 και μετά. Αυτή η έχθρα που αναπτύσσεται ανάμεσα σε αυτά τα δύο σωματεία με την κοινή καταγωγή. Να στείλω τις ευχές μου στον Πλούταρχο, παρότι αδικεί τον εαυτό του και όλους τους ακροατές με τον επίλογο του μηνύματός. Μην το ξαναπείς αυτό, Πλούταρχε. Εσείς είστε σημαντικοί. Το κοινό είστε σημαντικοί. Εμείς είμαστε, πώς να σου το πω, ένα μερέθισμα, ένα κίνητρο. Ο Νικήτας μου λέει για τα υπονοούμενα που αφήνουν στα πρωτοσέλιδα και στα άθρα τους κάποιοι δημοσιογράφοι και αναφέρει το παράδειγμα του Μουτίνιο που αποβλήθηκε χθες πρόωρα. Όχι, δεν θα τους καλέσει κανένας αγγελέας, κανένας από το ίδιο τους το μαγαζί να μάθουν να είναι πιο υπεύθυνοι σε αυτά που λένε και γράφουν. Όσο για το επίπεδο της δημοσιογραφίας, λέει ο Κροατής μας ότι πιο κάτω από ό,τι είναι τώρα μπορεί να πάει. Γίνεται προσπάθεια, Νικήτα, γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Σήμερα συνάντησα ένα στέλεχος του ΕΣΑΚΕ και μου είπε, κατά τύχη συναντηθήκαμε, σε ένα καφέ και μου είπε ότι στη σημερινή εποχή, κατά τη δική του αντίληψη, προσέξτε, είναι η δική του αντίληψη, η δική του μαρτυρία, βλέπει στη νέα γενιά δημοσιογράφων παιδιά που για να ζήσουν δεν κάνουν μόνο αυτά που κάνουν μέχρι τώρα, είναι ικανά όπως λένε να κάνουν και ακόμα χειρότερα. Ως πιόνια φυσικά, γιατί όταν είναι η ανέχεια που σε οδηγεί σε τέτοιες πράξεις και η ανέχεια υπερκαλύπτει συνείδησή σου, είσαι θύμα στην πραγματικότητα και όχι δράστης. Γι' αυτό σας λέω, έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό που έγινε χθες στην Τούμπα και συγχαίρω όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ για την πρωτοβουλία που ανέλαβε και συγχαίρω βεβαίως και την εξέδρα που σεβάστηκε τον κόπο του Γιάννη Μιχαηλίδη. Όπως σέβομαι και τον κόπο του Παναθηναϊκού. Προσέξτε, το συζητούσα με συναδέλφους και συμφωνούν. Χθες με το που ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Καλυθέα λέω ότι ο βαθμολογικός πίνακας της Super League κρύβει μέσα του μία τεράστια παραμόρφωση. Μπαίνεις λοιπόν στη βαθμολογία, βλέπεις ότι ο τρίτος Παναθηναϊκός σε 16 αγώνες έχει τέρματα 16-9. Με βάση αυτή την εικόνα πρέπει να είναι η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος και μια από τις χειρότερες επιθέσεις. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός ούτε το ένα ούτε το άλλο. Συμφωνείς, Νικόλα μου? Ούτε την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος έχει ο Παναθηναϊκός. Τον τρέμουν οι οπαδοί του στην άμυνα, να είμαστε ειλικρινείς. Βλέπω τι γίνεται και εξ αποστάσεων από τηλεόραση όταν επτύχθηκε ο αντίπαλος. Βλέπω και πράγματα τα οποία δεν καταλήγουν σε τιμωρία, δηλαδή λάθη και ατομικά και ομαδικά. Δεν είναι λοιπόν η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός και βεβαίως δεν είναι μία από τις χειρότερες επιθέσεις του πρωταθλήματος. Διότι σε επίπεδο δημιουργίες επί ημερών βιτόρια, αφήστε το πέρασμα του Αλόνσο, ήταν αποτυχημένο. Το κλείσαμε αυτό το θέμα. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα που πρέπει ντε και καλά να σκοράρει μία φορά σε κάθε παιχνίδι για να έχει αυτόν τον πολύ χαμηλό μέσον όρο του ενός γκολ ανά αγώνα. Και είναι και άλλη ομάδα στην ίδια μοίρα από τον Παναθηναϊκό στην αφανή επίθεση, ο Πανετολικός. Η ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο και επιθετικό και έχει πετύχει μόλις 15 γκολ σε 16 αγώνες αυτός. Ούτε ένα μέσον όρο Πανετολικός. Εντάξει τώρα, έλεος. Δηλαδή είναι καλύτερη ομάδα ο Όφη που έχει πετύχει 18 γκολ σε 15 αγώνες. Δεν ξέρω και πόσα θα βάλει σήμερα, αν βάλει. Ενώ, ναι, το σχόλιο ότι ο Λεβαδιακός που έχει σκοράρει 19 φορές αλλά είναι 12ο στη βαθμολογία, παρότι ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει φτιάξει μια ομάδα που ψάχνει παντού αποτελέσματα, ναι, και εδώ υπάρχει μια αδικία. Δεν μπορεί να είναι 12η αυτή η ομάδα. Εγώ προσωπικά τον έχω εξαιρέσει το Λεβαδιακό από τις ομάδες που κινδυνεύουν με υποβιβασμό. Τον έχω βγάλει απ' έξω. Ας λέει ο βαθμολογικός πίνακας ό,τι λέει. Όχι, βρε Παντελή μου, δεν έχεις δίκιο τώρα. Προσέξτε μήνυμα τώρα, ακροατή. Εγώ λέει δεν αγχώνομαι με τους παοκτζίδες και τους αεκτζίδες. Αν φτάσουν στο σημείο να σκοτώνονται μεταξύ του ποδόσφαιρου, τότε αυτό που τους αξίζει, γιατί να στο χαλάσουμε εμείς, να στο χαλάσουμε. Να στο χαλάσουμε, βρε Παντελή. Όχι, δεν πάει έτσι. Ας κάτσουν τα δύο αφεντικά, να στο χαλάσουμε. Ο Σαββίδης με τον Ηλιόπουλο. Εντάξει. Και αναφέρομαι ειδικά στον Ηλιόπουλο μετά από αυτό που έκανε στη Λαμία. Το απαράδεκτο. Και ακόμα χειρότερη ήταν η μετέπειτα στάση του που δεν αντέδρασε όπως έπρεπε. Προσπάθησε να μας βγάλει και ψεύτες. Και ηλίθιους δηλαδή. Λες και δεν ακούγαμε το σύνθημα με το οποίο προέτρεψε ο παδούς να τον αποθεώσουν στη Λαμία. Αν βάζεις το κοινό εσύ οργανωμένα σαν αφεντικό να βγάζει τέτοια συνθήματα, να εκτονώνεται με αυτόν τον τρόπο, είσαι υπεύθυνος για ό,τι μπορεί να συμβεί μετά, άρα έχεις και την δυνατότητα να το συμμαζέψεις αυτό το πράγμα. Και αναφέρομαι, αν δεν σας αρέσει, για τα δύο πρόσωπα μόνο να μιλάω, που είναι βεβαίως και η πιο ισχυρή πόλη σε αυτούς τους διοργανισμούς, ας αναφερθώ συνολικά σε αυτούς τους διοργανισμούς, στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ας μείνουν στα κοινά τους σημεία. Δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται, είναι γελίο να υποστηρίζουν οι μεν ότι είναι πιο πρόσφυγες από τους δε. Ότι έχουν άλλες αρχές, άλλη προέλευση. Ότι γαλουχήθηκαν διαφορετικά. Ρωτάει εύστοχη ερώτηση του Βάιου, γιατί δίνεις λέει προβάδισμα στον Ολυμπιακό με επιφύλαξη? Το γιατί έχει να κάνει με το μέγεθος του προβάδισματος. Εγώ πιστεύω θα τερματίσει πρώτο στην κανονική περίοδο και τον πιστεύω τον Ολυμπιακό και για τον τρόπο με τον οποίο έχει μάθει να λειτουργήσει στο γήπεδο, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι κάθε μάτς είναι το ίδιο καλός. Προχθές με τη Λαμία, Νικόλα μου, θα μπορούσε να έχει πάει και 0-1-0-2 το σκόρ στην αρχή του παιχνιδιού. Δεν ήταν με τη Λαμία. Ας είναι καλά ο Τζολάκης. Βέβαια, αν κρίνουμε στο σύνολο του αγώνα, δεν θα ήταν αυτό το δίκαιο αποτέλεσμα να τελειώσει με διπλό το μάτς. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που ο Ολυμπιακός είναι στα χέρια του με τη Λίμπαρ. Τον διαχειρίζεται σωστά ο με τη Λίμπαρ. Αυτό που έκανε προχθές, να πετάξει εκτός αγώνα στο 25ο λεπτό τον Κάρμο, βλέποντας ότι ο Χριστιανός είναι υπεύθυνος για πολλά πράγματα που συμβαίνουν στον Ολυμπιακό, ήταν ένα ωραιότατο μήνυμα όχι μόνο στον ίδιο τον Κάρμο αλλά και στους υπόλοιπους παίκτες ότι πρέπει να σοβαρευτείτε. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Φτάσαμε ένα λεπτό πριν τη μία το μεσημέρι. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και μετά θα έρθει ο Βαγγέλης Ιωάννου να σας μιλήσει περισσότερο για μπάσκετ, για Παναθηναϊκό, για τον Γκέιμπριελ. Ναι, την κάναμε θέμα ήδη, αλλά θα έχεις παραπάνω. Γκέιμπριελ, Γκέιμπριελ, ας γίνουμε λίγο... δεν είμαι της Οξφόρδης, μάλλον όχι, είμαι. Εγώ είχα δώσει... εσύ είχες δώσει Κέμπριτζ, εγώ είχα δώσει Οξφόρδη, εντάξει, εκεί. Λοιπόν, η συνέχεια με τη βοήθεια του Βαγγέλη. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.